16. Poem.
Ljóð. Ljóð. Ljóð.
17. A man's name.
Haukur. Haukur. Haukur.
18. Salary.
Laun. Laun. Laun.
19. Laughing.
Hlæja. Hlæja. Hlæja.
20. To measure.
Mæla. Mæla. Mæla.
21.
Ég. Ég. Ég.
22. Allow.
Lét. Lét. Lét.
23. Remember.
Muna. Muna. Muna.
24. Loose.
Löst. Löst. Löst.
Stress. 1. Male politician.
Stjórnmálamaður. 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 Stjórnmálamaðurinn hélt ræðu í gærkvöldi.
2. Chief livelihood.
Aðal atvinnuvegur. Aðal atvinnuvegur. Aðal atvinnuvegur. Fiskveiðar eru aðal atvinnuvegur Íslendinga.
3. Ticket.
Aðgöngumiði. 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 Ég fekk mér aðgöngumiða í gærkvöldi.
4. Grocery store.
Nýlenduvöruverslun. 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 Nýlenduvöruverslunin er gamalt orð sem er ekki notað lengur.
5. Boring.
Leiðinlegur. 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 Þú er ekki að leiðinlega náunga það.
6. University lecture.
Háskóla fyrirlestur. Háskóla fyrirlestur. Háskóla fyrirlestur. Ég fór á háskóla fyrirlestur í gær.
Reading sample.
Lastar hannu líkari í neitt, lætur hann ganga róginn. Finni hann löflað, fölnað eitt, þá fordæmir hann skóginn. Í fyrstu leit út fyrir að enginn í gistuhúsinu væri komin á fætur. Er hún hafði beðið nokkra stund, birtist afgreiðslumaðurinn hinni með við afgreiðsluborðið. Býr hér ekki maður Hansen að nafni. Hansen, hann endurtók nafnið, tók síðan skrána yfir gesti hótelsins og leitaði henni. Góð stund leið, án þess að hann fyndi nafnið og Gerður var farin að óttast að hún hefði komið á seint. Siggi væri farin. Loks leit maðurinn upp. Hann býr hérna, sagði hann, herbergi númer 47. Vil þeir gjöra svo vel að skila til hans að hér sé stúlka sem vilji tala við hann og eigi mjög brýnt erindi. Fyrir nokkru ætlaði ég að hlusta á kvæðilegstri útvarpinu mínu. Var það skáld frá Ísafirði að las ný kvæði. Er hann var nýbyrjar að lesa, flög flugvél með óvölugum háaði yfir húsi og var alls ómögulegt að heyra neitt í útvarpinu meðan á því stóð. Alls var kvæðilegstir þessi truflaði fimm sinnum af flugvélum. Til þess að njóta upplausus eða erenda, þó engum kvæða, má ekkert orð missast. Það er nú síður en svo að við hlustandi hér í Reykjavík slíku lána að fagna. Flugvöllurinn í miðri borginni er blátt áfram óþolandi.